Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti i Hyj: Ja, unë do t'i hap varret tuaja dhe do t'ju nxjerr nga varret tuaja o populli im, dhe do t'ju shtije në tokën e Izraelit. Do t'a dini se unë jam Zoti kur t'i kem hapur varret tuaja e t'ju kem nxjerr nga varret tuaja o populli im. Do t'ju jap shpirtin tim dhe ju do t'a rifitoni jetën dhe do t'ju vendos në tokën tuaj. Ju do t'a dini se unë jam Zoti, çka them unë, atë edhe e bëj, thot Zoti Hyj. Fjala e Zotit.
Zoti është mirësia dhe mëshira, prej humnerës, klithat e ti, o Zot, dëgjoj e brit mentime. Le ta dëgjojnë veshtë tu zërin e lutjesime. Nëse do t'i mbash men pausit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por te këti gjendet falja që të dim të të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti, e pret shpirti im Zotin më tepër se rojtare tagimin. Le të shpresoj Izraelin e Zotin, sepse te Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të nxjerrë Izraelin prej të gjitha paullsive të tija. Zoti është mirësia dhe mëshira.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjt, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti i atij që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'i japë jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit, në atë kohë Marta dhe Maria i quan fjalë Jezusit: Zotri, ai që ti e do është i smur. Jezusi, kur dëgjoi, tha: Kjo smundje nuk është për vdekje, por për lavdit e hyj që të nderohet në sajt e saj biri i hyjit. Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazrin. Megjithatë, kur mori vesh për smundjen e Lazrit, u ndal edhe dy ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve: Ejani të shkojmë përsëri në Jude. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se Lazri ishte varrosur para 4 ditësh. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenjë në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zotri, të kishe qenë ti këtu, im vlla nuk do të kishte vdekur, por edhe tani e di se çkado që të lypesh prej hyjit, hyj do t'a jap. Do të ngjallet vlla yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjallje ditën e fundit. E Jezusi u përgjigji: Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur. A e beson ti këtë? Marta i përgjigji: Po, Zotri, unë besoj se ti je Mesia, biri hyjit, a i që duhej të vinë në botë. Jezusi, kur e pa duke qarë Marin dhe se po qanin edhe judenjt që po i përcillnin, u trant në shpirt, u tërbolua dhe pyti: Ku e kini vënë? Zotri, eja e shi, i përgjigjen. E Jezusit i shpërtheu vaji. Atëhere judenjt than: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre than: a thua ky që i dha dritin e syve të verbrit, nuk mundit të bëj që kytë mos vdiste. Mandej, Jezusi përsëri i tronditur arriti te varri. Ishte shpel, e gryke nja kishin zën me një gur. E Jezusi tha, hiq një gurin. Marta, motra të ndjerit i tha, Zotri, tash më ka marr erë, vdiq që katër ditë. A nuk të thash, i përgjigj Jezusi, nëse do të besosh, do të shohësh lavdin e hyjit. E hoqën pra gurin, e Jezusi i qoj syt ka qeli dhe tha, o atë, të falenderoj që ma dëgjove uratën. Unë e dije se gjithmonë me dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që me rrethon, që të besojnë se ti me dërgove. Po sa foli kështu, thiri me zë të madh, Lazër, dil jashtë, dhe ai që pati vdekur, doli jashtë i lidhur duarsh e këmbësh me ripa pëlhure. Fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. E Jezusi u tha, zgjidhne dhe lëne të ecë. Atëherë shumë judenjë që kishin ardhur tek Maria kur panë çfarë bëri Jezusi, besuan në të. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 5 të Kohës së Kreshmeve do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, ja ku jemi përsëri me leximet e liturgjisë së të dielës. Pashkët janë shumë afër nesh. E varet nga këto ditë përgatitjesh kreshmesh se çfarë pashkësh do të kalojmë nga pikpamja shpirtërore. Javën e ardhshme do të hymë në kremtimet e javës së madhe, por ende na mbetet pak rrugë për të bërë. Do të reflektojmë në këtë të diel mbi ringjalljen e Lazarit. Në dy të dielat që kanë kaluar kemi reflektuar mbi dhuratën e ujit të gjallë që Jezusi i jep samaritanes, e mbi Jezusin drita e botës që i jep shikimin të verbrit të lindur afër tempullit të Jeruzalemit. Në këtë të diel, vëmendja zhvendoset te një ngjarje që prek personalisht Jezusin. Vdekja e mikut të tij të ngushtë, Lazarit. Ndërmjet Jezusit dhe Lazarit kishte një lidhje që Ungjillin ajo përshkruan si lidhje miqësore. E gjithashtu edhe me motrat e Lazarit, Martën e Marinë. Mund t'imagjinojmë për pak çaste se çfarë përmase kishte vdekja e Lazarit për Martën e Marinë, që duket se ishte vllai i tyre i vetëm. Ungjilli na thotë që edhe pasi e mori vesh se miku i tij ishte i sëmurë, Jezusi nuk luajti vendit, por priti derisa ai të vdiste. E kjo sjellje kishte qëllimin e vet, që Jezusi e zbulon me fjalë drejtuar dishepujve. Kjo sëmundje nuk është për vdekje, po për lavdin e hyut, që të lëvdohet nëpërmjet saj biri i hyut. Dhe Lazari ka vdekur, gëzohëm që nuk ndodheshe aty, në mënyrë që ju të besoni. Sikurse në shërimin të verbrit të lindur, edhe ky është një rast në të cilin do të lëvdohet hyu, por ka dhe një qëllim tjetër, që dishepuj të besojnë. Edhe pse rreziku për judejve që mund ta kapnin dhe ta vrisnin ishte i madh, Jezusi nuk i shmanget përgjegjësisë për t'i dhënë lavdi hyut dhe për të dhënë dishepujve një shenjë për të besuar. Takimi i Jezusit me motrat e Lazarit duket se është edhe qendra e këtij tregimi të Ungjillit që do të kulmojë në ringjalljen e Lazarit. Bashkëbizetimi ndërmjet Jezusit dhe Martës e bën atë të besojë edhe më fort në birin e hyut. Shenja e ringjalljes i paraprin besimi i Martës. Ajo beson se Jezusi është ringjallja dhe jeta dhe se kushdo që jeton dhe beson në të nuk do të vdesë kurrë. Natyrshëm lind një pyetje në çdo njeri. Si mund të besohet në një ringjallje të njeriut pasi ai ka vdekur? Vdekja është një hije e rëndë që mjegullon shikimin ton dhe si një perde na pengon të shohim përtej. Jezusi ka vetëm një përgjigje për këtë gjë, vetveten. Ai është përgjigja e enigmës së madhe të vdekjes. Ai vetë është përgjigja e gëzimit i madh i ringjalljes. Ai me jetën e tij dhe me veprën e tij. Betejë e tij me vdekjen sapo ka filluar dhe do të kulmojë në kryq. Kur ai do të heqë dorë nga jeta e tij për të na dhënë jetën ne. Nëse nuk do të kishte bërë këtë gjë, nuk do të kishte pasur asnjë kuptim gjithë jeta e tij. Për këtë gjë ai kishte ardhur në botë. Jeta jonë në të është një jetë shenjuar nga vdekja në të dhe ringjallja në të. Vetëm ata që besojnë dhe jetojnë këtë gjë arrin të japin një përgjigje shumë pyetjeve që mundojnë ekzistencën tonë. Jezusi para se të ngjallë Lazarin me zërin e tij të fuqishëm që thret Adamin nga thellësitë e tokës, duke i thënë eja jashtë, na zbulon anën e ti thellësisht dhe jashtëzakonisht njerëzore. Ai qan me dënes për mikun e ti. E kush nuk do ta bënte për njerëzve një gjë të tillë, sidomos për njerëzit e afër dhe të dashur. Jezusi qanë, por nuk dëshpërohet, e ky është një ndryshim thelbësor. Ai qanë mbi mjerimin njerëzor që ka si pasoj të fund me vdekjen, ai mjerimi mëkateve që solli njeriu deri në këtë pikë. Ai qanë edhe për një mik të dashur, por ka besim se hyu do ta dëgjoj dhe do t'ja rikthej mikun. Një gjë të tillë na e tregon edhe një njeri shumë i madh që ka jetuar para shumë shekujsh, Shën Agustini, i cili qanë dhe dëshpërohet për mikun e tij më të mirë, që i kishte vdekur në moshë shumë të re. Por ndryshon sjellja e Agustinit nga ajo e Jezusit. Më vonë Agustini do të kuptoj mangësinë e sjelljes së tij. Ai nuk e kishte dashur mikun e tij në Zotin dhe për këtë e kishte humbur jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Kur e kupton këtë gjë, Agustini thotë: "Lum, kush të dashuron ty, miku në ty dhe armikun për ty." I vetmi që nuk humbet kurrë një qen i të dashur është ai që i ka të gjithë të dashur në atë që nuk mund të humbet kurrë. Sekreti i Jezusit është pikërisht ky, se ai do në hyrje. Ai është njeri i vërtet dhe hyj vërtet, e për këtë është modeli i njeriu të përsosur. Ringjallja e Lazarit është një shenjë që na paraqet pasojat e pagëzimit. Me anë të pagëzimit njeriu merr jetën e pasosur, i kthehet shikimi e rilind në një jetë të re. Ky është edhe kuptimi i shenjave liturgjike të pagëzimit. Duke u shytur në ujin e pagëzimit, njeriu vdes për nga jeta e vjetër dhe nis një jetë të re me Zotin. Për këtë arsye, Shën Pali në leximin e dytë na thotë që ju nuk jeni në nënsundimin e mishit, por të shpirtit, nga çasti që shpirti hyut banon në ju. Të ndalemi pak çaste në këtë fjalë të Shën Palit. Vazhdimisht Pali porosit bashkësitë krishtere që të mos jetojnë sipas mishit. Po si është e mundur kjo, kur në të vërtetë ne jemi prej mishit dhe jeta jonë është e tillë? Të gjithë ndjejmë peshën e rënë të mishit dhe të kërkesave të tij. Shpeshherë thrasim në ndihmë nënë natyrë për t'i dhënë një shpjegim shumë sjelljeve tona apo për t'i justifikuar ato. E atëherë, jo rallëherë gjendemi të ndarë në veten tonë. Një farë kohe i bëjmë ballë stikteve, e herë të tjera jo. Dikush na thotë që duhet t'i mohojmë ato, por përvoja na tregon se është e pamundur. E herë të tjera na thuhet që të jetojmë pa kufi, si të duam, në të gjitha nevojat që klithin brenda nesh. Çfarë të bëjmë dhe si ta zgjidhim këtë dilemë të madhe? Asun nuk kam ndonjë përgjigje të saktë. Mund të them vetëm këtë, që e vetme rrugë e mundshme për të jetuar një përshpirtëri të trupit autentike është rruga që na ka treguar vetë Krishti. Rruga e dashurisë për Zotin dhe për të afërmin. E kjo është një rrugë që rrihet çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë. E kjo rrugë jo rallëherë na kërkon sakrifica, sikurse na jep edhe gëzime. Kërkon çdo ditë reflektim dhe veprim në zbatimin e vullnetit të Zotit, i cili patjetër ka për ne një shëstim lumturie, që jo gjithmonë përkon me një jetë e rehatshme dhe sipas ideve apo nevojave tona. I pagëzuari është gjytur në jetën e Krishtit dhe jeta e tij nuk i përket më, por ai jeton në Zotin dhe për Zotin. Kjo gjë nuk është puna e një dite apo e një minuti, por fruti i kundrimit, i lutjes dhe i angazhimit për Zotin dhe për njerëzit, sidomos të varfrit dhe të lënët pasdore. Një gjë mund ta konstatojmë të gjithë bashkë, se si tregu më i madh sot është ai i industrisë kozmetikës, i modës, i drogës dhe i pornografisë. Është një logjik pikërisht e ides si duhet jetuar si ta ndihesh, pa marr parasysh nevojat më të thella të njeriu. Ja pse të krishterët kanë përgjegjësinë e madhe, duke filluar nga kryet, që të jenë dëshmi e gjallë një jetë ndryshe, e një jetë të shndruar dhe të ringjallur. Kjo gjë ka një çmim të madh, por që ja vlen ta paguash. Pasi në një mënyrë të tillë punohet për jetën e pasosur dhe u lihet brezave që vijnë një bazë shëndetshme për vendimet dhe jetën e tyre. Të dashur vëllezër e motra, të pranojmë këtë fjalë të hyjë të kësaj të diele dhe të shtrim shikimin tonë në horizontin e Pashkëve. Drita e Krishtit të ringjallur shkëlqen dhe na jep kuraj dhe shpresë. Edhe pak ditë e fillojmë kremtimit e javës së madhe. Ti kushtojmë vëmendjen e duhur shpirtërore atyre mistereve që kremtohen dhe të hyjmë në zemrën tonë, në çdo ndalesë të udhës së kryqit të Krishtit për të ringjallur me të në natën e Pashkëve. Amen.